nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 19 prillit 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ivica Dačić thot se thirrja për takimin në Beograd I ka ardhur nga Prishtina. Në tre muajt e parë të këtij viti në Kosovë kanë ndodhur mira aksidente në trafik me 19 të vdekur. Koalicioni u dhëhequr nga Shtetet e Bashkuara I ka ndërmarrë 20 sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri I Jashtëm I Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se nëse Serbia lejon që Hashim Thaçi të arrijë në Serbi si ministri I Jashtëm I Kosovës, atëherë do të shkilej politika shtetërore e saj ndaj Kosovës. Ai si ministri I Jashtëm I Republikës së Kosovës nuk mund të vijë në Serbi, tha Ivica Dačić në intervistën për gazetën Politika Botimi I së diellës dhe ka shtuar se nëse këtë e lejojmë, ne e shkelim politikën tonë shtetërore për Kosovën. Kur unë kam shkuar në Gračanicë, kam shkuar si pelegrin, për shkaqe fetare dhe kam shkuar me thirrje të Thaçit, tha Dačić dhe ka shpjeguar se ai nuk e ka thirrur Thaçin dhe sipas tij situata është e qartë si kristali. Duke ju referuar takimit të parapar për 24 maj në Beograd, I cili mbahet me mbështetje të ambasadës së Britanisë, e ku pritet të marrin pjesë ministrat e jashtëm nga Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina, Serbia dhe Kosova, Ivica Dačić ka vlerësuar se ky është provokim dhe se askush nuk e ka njoftuar lidhur me këtë tubim. Ai tha se thirrja për këtë takim në Beograd I ka ardhur nga Prishtina. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se I ka ndërmarrë 20 sulme ajrore kundër caçeve të grupit militant ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri prej 17 prillit. Më tutje në kumtesën e koalicionit theksohet se 7 sulme ajrore ishin kryer në Siri afër qyteteve Kobani dhe Al-Hasaka, ndërsa 13 sulme në Irak afër rajoneve Baigi, Ramadi, Al-Asad, Fallujah, Sinjar, Hit dhe Tal Afar. Operacionet e koalicionit kundër militantëve të Shtetit Islamik I udhëheqë e ashtu quajtura task force e përbashkët dhe e kombinuar. Raportohet se forcat qeveritare të Irakut e kanë rimarrë kontrollin ndaj rafinerisë më të madhe në këtë vend nga militantët e Shtetit Islamik. Një zëdhënës I koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që kryen sulme ajrore kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, tha se trupat irakiane e kanë rimarrë kontrollin në rafinerinë Baigi dje pak para mesdites. Megjithatë, zyrtarët në provincën Salahuddin, ku ndodhet kjo rafineri, thanë se atje ende ka luftime. Rafineria në Baigi ka prodhuar afro 175.000 fuqi naft në ditë para se të okupohen nga militantët e Shtetit Islamik në qershor të vitit të kaluar, kur edhe ishte mbyllur. Në këtë kohë ishte okupuar edhe qyteti Mosul. Këtë muaj, militantët e Shtetit Islamik kanë pësuar disfat madhore, kur trupat e Irakut të mbështetura nga paramilitarët shiit I kanë dëbuar militantët nga qyteti Tikrit. Por kryengritësit ekstremiste kanë sulmuar ishtas në Baigi dhe në provincën perëndimore Anbar. Punëtorët shëndetësorë thonë se së paku 27 vet janë vrarë në qytetin Taez në Jemen, gjatë përleshjeve ndërmjet kryengritësve shiit Huthi dhe lojalistëve të presidentit Abd Rabo Mansur Hadi. Banorët e thanë se këtë qytet në pjesën jug perëndimore të Jemenit dje e kishin tronditur eksplodime dhe të shtënat nga armët e zjarrit. Raportohet se 19 kryengritës shiit Huthi dhe 8 lojalistë janë vrarë gjatë luftimeve. Të premten, koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite ka ndërmarrë sulme të fuqishme ajrore kundër pallatit presidencial në Taez, që është qyteti I tretë për ngjarje në Jemen, dhe në pozicionet e forcave speciale të ish presidentit Ali Abdullah Saleh, që tash janë aleatë me kryengritësit shiit Huthi. Presidenti Hadi është larguar në Arabinë Saudite javën e kaluar, derisa kryengritësit e morën kontrollin në qytetin Aden, ku ai ishte strehuar pasi ishte larguar nga kryeqyteti Sana. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, vetëm në tre muajt e parë të këtij viti në Kosovë, sipas të dhënave të policisë, kanë ndodhur 3500 aksidente në trafik me 19 persona të vdekur. Shkaki aksidenteve kryesisht ka qenë mos respektimi rregullave të komunikacionit nga shoferët e automjeteve. Krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, aksidentet në trafik kanë shënuar rënje, por sipas policisë së Kosovës, edhe këto shifra janë shqetësuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me qëllim të ngritjes në nivelit të sigurisë kanë marrë masa në parandalimin e aksidenteve të trafikut.
Policia e Kosovës me njësitë relevante të saj rregullisht kanë ndërmarrë masa konkrete në ngritjen në nivelit të sigurisë në komunikacionin rrugor. E posaçërisht në periudha të caktuara kohore përmes planeve operative ka shtuar kapacitetet e saj në trafik për parandalim të aksidenteve.
Mosdisciplina në komunikacion dhe një varg faktorësh të cilët injorohen nga vozitësit sjellin deri tek aksidentet. Nuhi Rama punon si taksist për 15 vite me radhë. Ai tregon për Radion Evropa e Lirë se gjendja në komunikacion është tejet e ngarkuar dhe se vozitësit në Kosovë nuk respektojnë shenjat.
Krejt për përgut jena. Nuk ka kultur të na nuk ka. Jo vesh individ që janë, po ka dhe pe policive, ka dhe pe i zyrtarve, bekere zyrtare, mua në zebra ka bova ki s'ka pas për sa më shkel, policia në zebra, unë për vete që 15 vite jam komunikacion, për 2 mitës, jam regullisht komunikacion, halo nuk i kumëram kërkojna.
Për të parandaluar aksidentet në komunikacion, Rama vlerëson se kjo mund të bëhë duke vendosur policë civil në semafor. Ardian Ajeti, vozitës, thot se përveç që në disa raste mungojnë edhe shenjat e komunikacionit, qytetarët e Kosovës nuk din të vozisin si duhet. Sipas tij, shumë njerëz në Kosovë janë pajisur me leje të vozitjes pa i plotësuar kushtet.
Dhe mund kanë rrugë për masëm rrugë, edhe dolëm jashtë, tha, vjen kesta telefonit e i kofajt. Qam i botin, qam i... Ku me bloku rrugën, po, balet, tutbe, traumatje.
Me qëllim të parandalimit të aksidenteve në komunikacionin rrugor, policia e Kosovës vazhdon të apeloj tek të gjithë ngasësit e automjetëve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit. Gjobat për pjesëmarrësit në komunikacion të cilët nuk ju përmban kufizimeve, ndalimeve dhe obligimeve të shprehura nëpërmjet shenjave, dënohen me 35 euro. Gjobat sipas ligjit për sigurinë në komunikacion në Kosovë mund të jenë edhe më të larta, varësisht nga shkeljet që bëjnë pjesëmarrësit në komunikacion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Më tepër se 60% e fëmijëve nën moshën 14 vjeçare kanë deklaruar se kanë pësuar dhunë psikike ose fizike nga familjarët, thuhet në raportin e fundit të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara UNICEF Prania në Kosovë. Nga veprimtarët dhe psikologët, kjo vlerësohet si shqetësuese. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Afrim Ibrahimi, zyrtar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në zyrën e UNICEF-it në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është bërë një studim bazë për prezencën e dhunës, derisa flet për holësi të tjera.
UNICEF-i ka realizuar një studim bazë mbi aspektet e prezencës së dhunës mbi baza gjinore dhe dhunës në familje në tri komunat të cilat i targeton projekti i përbashkët i ekipit të kombeve të bashkuara në Kosovë. Dhuna fizike është gjetur të jetë lloji më i përhapur i dhunës që përjetohet nga gratë, për shembull 17.3% dhe nga fëmijët 50.2%. Do me thonë komponenta cilën ne implementojmë është komunikimi për zhvillim në funksion të adresimit të normave shoqënore negative dhe sjelljeve negative që inkurajojnë dhunën në familje.
Donjeta Kelmendi, drejtoreshe e koalicionit të organizatave joqeveritare për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, ka bërë të ditur se raporti i publikuar nga UNICEF për dhunën ndaj fëmijëve është shqetësues.
Tjetër është ashtu që është nivel ndoshta i ulët edhe i qytetarëve këtë rast në tonë i familjeve, i prindërve, që shpesh herë dhe fëmija konsiderohet si trone e prindit në këtë rast, pastaj edhe modelet e prindërimit dhe disiplinimit shumë shpesh orientohen ka dhuna fizike dhe emocionale, që nuk kupton kjo, nuk kupton që ndoshta edhe pse qëllimi përfundimtar i prindërve, ata mendojnë që është i mirë dhe është pozitiv, pra në këtë rast do të thonë mendojnë që ashtu do ta edukojnë fëmijën e tyre, por prapë do të thonë mjeti i cili zgjidhet në këtë rast dhuna pra është mjet i gabuar.
Për çështjen e dhunës ndaj fëmijëve flasin edhe psikologët, të cilët shpjegojnë për Radion Evropa e Lirë pasojat negative që mund t'i kenë fëmijët që përjetojnë dhunë fizike apo psikologjike. Linda Gusia, psikologe, rekomandon prindrit të kenë durim më shumë me fëmijët e tyre, derisa shton se dhuna që ushtrohet ndaj tyre sjell dhunë në shoqëri.
Kujet e dënimeve fizike dhe dhunës fizike të përdorur ndaj fëmijëve janë shumë fishta, janë shumë fishta mande edhe për shoqërinë, sepse krijoj një farë ideje që vetëm nga friga dhe nga dhuna dush mu sankcionu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rusia i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për dërgimin e afro 300 ushtarëve në Ukrainë, të cilët e kanë për detyrë stërvitjen e pjesëtarëve të gardës kombëtare të Ukrainës. Zyrtarët e lartë rusë thanë të premten vonë se kjo mund të destabilizojë situatën në Ukrainë dhe kanë shprehur dyshim se ky është vetëm hapi i parë në atë që ata e shohin si dërgim të mundshëm të armatimit të Shteteve të Bashkuara në Ukrainë. Presidenti amerikan Barack Obama, po ashtu të premten vonë, ka theksuar se komuniteti ndërkombëtar duhet ta vazhdojë mbështetjen për Ukrainën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rusia e ka kritikuar arritjen e afro 300 ushtarëve amerikan në Ukrainë, që e kanë për detyrë të stërvisin trupat e gardës kombëtare të këtij vendi, duke thënë se prania tyre mund ta destabilizojë situatën në këtë vend, që është i përfshirë nga konflikti. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, tha se pjesëmarrja e instruktorëve ose specialistëve nga vendet e treta në territorin e Ukrainës, ku konflikti brendshëm Ukrainës nuk është zgjidhur, mund ta destabilizojë situatën. Ministria jashtme Rusisë ka tërhequr vërejtjen se stërvitja planifikuar ishte hapi i parë për furnizimin e mundshëm të Ukrainës me armatim. Armata e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar për arritjen e trupave më 16 prill, duke thënë se do të stërvisë 900 pjesëtarë të njësive rezerviste të Ukrainës, që ishin mobilizuar në vitin 2014 me qëllim që vullnetarët dhe grupet e proqeveritare të futeshin nën kontrollin e qeverisë së Ukrainës. Operacionet e trajnimit po zhvillohen në rajonin perëndimor Lvov, që është afro 1000 km nga rajonet e Donetsk dhe Luhansk, në pjesën lindore të Ukrainës, që janë nën kontrollin e separatistëve të mbështetur nga Rusia. Këta separatistë luftojnë kundër forcave të qeverisë së Ukrainës. Majori i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, Jose Mendez, tha se trajnerët amerikan do të udhëheqin klaset për funksionet luftarake dhe rritjen e profesionalizmit të personelit ushtarak. Trupat nga njësia e njëjtë amerikane janë vendosur edhe në Poloni, Estoni, Lituani dhe Letoni në vitin 2014 për t'i stërvitur forcat atje dhe për t'i eliminuar shqetësimet atyre shteteve për shkak të intervenimit ushtarak rus në Ukrainë. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Barack Obama është shprehur se komuniteti ndërkombëtar duhet ta vazhdojë mbështetjen për Ukrainën dhe është angazhuar që BE-ja duhet i vazhdojë sankcionet ekonomike kundër Rusisë.
We agreed that the international community needs to continue supporting Ukraine with robust assistance.
Ne jemi pajtuar që komuniteti ndërkombëtar duhet ta vazhdojë mbështetjen për Ukrainën me ndihmë të fuqishme, derisa ajo po ndërmerr reforma ekonomike dhe politike. Së bashku me partnerët të ndërkombëtar, ne fuqishme mbështesin marrëveshjen e Minskut dhe jemi pajtuar që Rusia dhe Ukraina duhet të plotësojnë të gjitha obligimet që dalin nga këto marrëveshje, tha Barack Obama në konferencën e përbashkët për shtyp në Washington me kryeministrin e Italisë Matteo Renzi pas takimit të tyre në shtëpinë e Bardh. Në këtë kuadër Obama është shprehur se beson fuqishëm se Bashkimi Evropian duhet të vazhdojë sanksionet aktuale derisa të shihet implementimi i plotë i marrëveshjeve të Minskut. Nga konflikti në pjesën lindore të Ukrainës prej prillit të vitit të kaluar, janë vrarë më se 6.000 njerëz. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ivica Dačići thotë se thirrja për takimin në Beograd i ka ardhur nga Prishtina. Në tre muajt e parë të këtij viti në Kosovë kanë ndodhur mira aksidente në trafik me 19 të vdekur. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka ndërmarrë 20 sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.